A cociñar imaxes. Duración, dúas sesións. Agrupamento, pequeno grupo. Chega o momento de cociñar. Repartido o traballo dentro do equipo, decidide quen se encarga de cada fotograma e quen se encargará de unir finalmente. Seleccionada a ferramenta digital máis axeitada en cada momento. Traballade con cuidado, editade, recortade e unid os elementos ata conseguir un resultado final e equilibrado no que todas as partes encaixen. Mentres avanzades, comprobad a coherencia co traballo dos vosos compañeiros. Unha vez rematados os fotogramas individuais, poñédevos de acordo no tempo de cada fotograma e probade a animación.